Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit. Numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă împreună cu invitatul nostru de astăzi, Dan Prichici. Dan, bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Ai crescut într-o familie credincioasă, părinții tăi erau oameni cu teamă de Dumnezeu, mergeau la biserică, ați fost o familie numeroasă, dar totuși ai avut un moment în viață când te-ai răzvrătit. De ce te-ai fi răzvrătit? Sper să aflăm în emisiunea care urmează. De ce te-ai răzvrătit?
Crescând într-o familie creștină, ca orice copil, mi-am dorit probabil să experimentez și ce înseamnă să fii împreună cu prietenii care vin toată ziua la tine și se laudă cu experiențele lor, cu lucrurile pe care le fac, cu toate acele lucruri care noi, copiii din familii creștine, n-am avut parte de ele, nu le-am experimentat. Probabil dorința aceasta de a mă simți parte din acel grup sau...
Respingerea din partea grupului este periculoasă pentru un copil la vârsta adolescenței.
Așa este.
Spune-ne despre educația pe care ai primit-o în familie, despre relațiile pe care le aveai în biserică, relații pe care ți le-ai făcut apoi în afara bisericii, prieteni, cunoștințe.
Da. Am crescut văzând de nenumărate ori mâna lui Dumnezeu în familia noastră și părinții mei ne-au crescut cu valori creștine, ne-au crescut știind ce înseamnă rugăciunea, știind ce înseamnă răspunsul primit la rugăciune, fiind 13 copii în familia noastră, adesea am dus poate lipsa, am ajuns să nu mai avem nimic în casă și în momentele respective mama cu tata de fiecare dată ne-au chemat pe toți împreună, ne-am pus cu toții pe genunchi și ne-am rugat lui Dumnezeu, spunându-i lui Dumnezeu problema pe care o aveam în momentul respectiv, fie că nu mai aveam bani pentru ziua următoare, fie că nu aveam de mâncare și... De foarte multe ori nici nu ajungeam să terminăm rugăciunea și răspunsul deja îl primeam.
Chiar s-au întâmplat lucrurile în felul acesta sau sunt doar povești frumoase?
Da, s-au întâmplat nu numai o singură dată, de multe ori. Îmi amintesc că eram undeva pe la vârsta de 8-9 ani, 10 ani, nu mai țin minte exact, și... Noi, trăgându-ne din nordul României, din Bucovina, veneau foarte mulți oameni în vizită, frazei noștri în vizită la noi. Și într-o seară mama ne-a pregătit tuturor o mâncare, mai avea vreo 6 ouă în casă și ne-a făcut niște ouă prăjite să le împărțim toată familia, să mâncăm, să ne săturăm și să ne culcăm în seara aceea cu stomacul plin.
13 și, frați și cu doi părinți, 15 persoane, să împarți 6 ouă.
Da, da, bineînțeles, au fost în acele ouă, mama mai adăuga lapte, le lungeau un pic ca să ne ajungă tuturor. Dar lucru interesant, sună cineva la ușă când noi eram deja, ne-am pus la masă și mama se pregătea să ne punem farfurii. Și în casa noastră au intrat 5 persoane, din Moldova, care din Bucovina, care nu s-au anunțat și venind de pe drum, flămânzi, mama ne-a ridicat pe copii de la masă și ne-a zis, mergeți, stați puțin în camera voastră și după ce mâncă frații, o să vă chem și pe voi. Vreau să vă spun că în seara aceea au mâncat frații respectiv din acele ouă, după ce au mâncat ei, mama ne-a pus și pe noi la masă, am mâncat și noi, și ne-am săturat și ne-am culcat în acea seară cu toții sătui. A fost doar una din experiențe. Cu altă ocazie, știu că ne rugam dimineața, tata înainte de a pleca la servici, ne-a trezit pe toți cei care trebuia să mergem la școală, să ne pregătim de școală și înainte de a pleca la servici, tata ne-a zis, haideți să ne rugăm că, uite, în această zi nu avem... nu avem de mâncare. Și să îi spunem lucrul acesta lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va purta de grijă. Iar în momentul în care noi ne rugăm, auzim o voce striga din fața blocului, prichici, prichici. Și în momentul în care ne uităm, în fața blocului era un frate care era venit din Bucovina din nou și fratele ăsta de fiecare dată venea cu trabantul din Bucovina până în Timișoara, ne vizita. De data asta ne-a vizitat să ne aducă doi saci de cartofi și mai câteva alimente pe care le-a avut el în gospodăria lui. Și a fost un alt răspuns la rugăciune pe care Dumnezeu ni l-a dat. Un alt răspuns la rugăciune pe care l-am primit a fost un accident. Noi stăteam aproape de stația de salvare și în acel accident de mașină, cineva, un cetățean german, a intrat cu mașina într-o altă mașină și el a murit, iar mașina lui a fost adusă undeva lângă noi, lângă stația de salvare unde locuiam și bineînțeles că mașina a fost curățată repede de toate accesoriile, tot ce era pe vremea comuniștilor negăsindu-se benzină, benzina a fost luată repede din rezervor. Și un frate de-al meu s-a dus, mai mic decât mine, Tică, s-a dus și se juca în acea mașină accidentată. Era împreună cu încă doi prieteni, însă el a avut o cutie de chibrit în mână și a văzut o gaură undeva în podeaua mașinii și a vrut să vadă ce este în acea gaură. În momentul în care a aprins chibritul, l-a băgat în acea gaură. Gaura respectivă era gaura de la plutitorul, de la rezervorul de benzină. Și în momentul acela a avut loc o explozie. Nu a fost multă benzină, probabil că au fost doar vapori în acel rezervor, dar flacăra, flama l-a prins pe toată fața și pe mâna dreaptă cu care a aruncat chibritul în acea gaură. Lucrul acesta s-a întâmplat luni dimineață, tatăl meu l-a luat pe fratele meu, l-a dus repede în interiorul stației de salvare de acolo, l-au pus într-o salvare și l-au dus repede la actualul spital de copii lui Țurcanu. Și când a venit acasă, ne-a spus nouă tuturor ce s-a întâmplat cu Tică și cu toții ne-am pus să ne rugăm. Doctorii au spus că are arsuri de gradul 2 și 3 pe față și pe mână. Doctorul a spus că cu un ochi mai sunt șanse să vadă, însă celălalt ochi este ars complet și nu va mai avea șanse să vadă cu el. Noi nu ne-am pierdut nădejde, am continuat să ne rugăm ca familie și în fiecare zi, în fiecare seară ne adunam împreună și ne rugam. Îi spuneam lui Dumnezeu că el poate să îl vindece pe fratele nostru și joi am dat bilet în biserică și cu biserica întreagă l-am prezentat înaintea lui Dumnezeu, cerându-i lui Dumnezeu să se atingă de el și să îl vindece. Iar vineri dimineața, când, de fapt joi, când tata s-a dus în vizită să îl vadă pe fratele meu la spital, a spus că mai bine nu se ducea să-l vadă pentru că acela nu-i copilul lui, arăta ca un monstru. Deci în loc de ochi mai erau doar așa două gropițe unde cândva se știa că au fost ochii lui și gura era lipită, era hrănit intravenos. Iar joi seara, bineînțeles, așa cum am spus, ne-am rugat cu biserica și vineri dimineața mama s-a dus în vizită la el și pe holurile spitalului s-a întâlnit cu o doamnă care era de la biserică de la noi și în momentul în care o vede acea doamnă pe mama mea îi spune, vai sora Prichici. Și mama când a auzit vai sora Prichici era să cadă pe jos, credea că s-a întâmplat ceva grav cu fratele meu și sora respectivă, văzând că nu s-a exprimat bine, a spus, nu, nu, nu vă faceți probleme, totul e bine cu Tică, haideți numai în salon să vedeți. În momentul în care a intrat în salon și l-a văzut pe fratele meu stătea pe marginea patului în fund și fața lui era complet curată. Acea coajă și acea poșghiță care a fost pe fața lui a dispărut complet. Mâna era în continuare pansată, nu se vedea starea în care este mâna lui, însă Vreau să vă spun că în momentul în care l-a adus acasă, în ziua respectivă a fost și externat din spital. Pe fața lui, în afară de faptul că se vedea că este mult mai alb la față, nu se vedea niciun semn de arsură și a avut arsură de gradul 2 și 3 pe față. De asemenea, medicii când au văzut și avem documentat șederea lui în spital, ieșirea lui din spital, doctorii au spus aici este numai mâna lui Dumnezeu, pentru că noi avem copii sau adolescenți în spital care sunt cu arsuri poate mai mici decât a lui sau de același grad cu a lui și stau deja în spital de 20-30 de zile și încă sunt într-o situație gravă. Dar aici este numai mâna lui Dumnezeu, spuneau ei, și așa este. A fost mâna lui Dumnezeu, el nici măcar în ziua de astăzi nu are niciun semn de arsură pe față. Este, mulți spun, unul dintre cei mai frumoși, dacă nu cel mai frumos copil din familia noastră și nici măcar pe mână unde iarăși a avut arsuri de gradul 2 și 3, nu are absolut niciun semn de arsură. A fost mâna lui Dumnezeu și a fost o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în familia noastră și alte răspunsuri la rugăciune au fost momente când părinții mei ne chemau pe noi, pe copii, să ne rugăm pentru că, din nou, poate nu aveam bani sau nu aveam ce mânca și cineva, când noi încă nici măcar nu ne ridicaserăm încă de pe genunchi, încă ne rugam și spuneam lui Dumnezeu durerea noastră și Dumnezeu ne încurajează să facem lucrul acesta, să aducem la cunoștința Lui rugăciunile noastre prin cereri și rugăciuni cu mulțumire. Și noi rugându-ne lui Dumnezeu, spunându-i situația noastră și mulțumindu-i, eram cu o inimă mulțumitoare înaintea Lui, îi spuneam situația cu care ne confruntăm și nici nu terminam rugăciunea respectivă și cineva suna la ușă. De cele mai multe ori erau persoane pe care nu le-am văzut în viața noastră, care sunând la ușă ne spuneau: nu vă cunoaștem, nu știm cine sunteți, însă Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a spus să venim în familia asta, ne-a dat detalii, adrese, exact unde să venim și să aducem banii ăștia sau să aducem plasele astea cu mâncare. Și atunci, în momentul în care persoane respective veneau cu toți, vă dați seama, sărbătoare, bucurie în familia noastră, împreună cu acele persoane, bineînțeles, ne puneam din nou pe genunchi și îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut pentru noi, pentru familia noastră. Știu că poate pentru unii este greu de crezut, însă acesta este Dumnezeul nostru, care se implică în cele mai mici probleme cu care noi ne confruntăm, pentru că noi suntem copiii Lui și Dumnezeu este interesat de copiii Lui, așa cum noi suntem interesați de copiii noștri.
Cum se întâmplă că tu, care ai văzut minuni din partea lui Dumnezeu, totuși ai avut momente când ți-ai abătut fața de la Dumnezeu?
Da, așa cum spuneam, prietenii, anturajul pe care l-am avut crescând într-un mediu în care a fi creștin, pocăit, cum eram numiți noi pe vremea aceea, eram pe vremea comunistă, a fi pocăit era cumva o rușine pentru cei care nu cunoșteau cu adevărat cine sunt în Hristos. Nu pot să spun că la vremea respectivă știam cine sunt în Hristos, nu pot să spun că eram matur, de aceea am căzut foarte ușor în această capcană de a mă integra în grup, să încerc să fiu și eu ca ei. Și pentru aceasta, fără ca părinții mei să știe, fără ca mama, tata să știe ceva, probabil că află și acum de la radio, am început să umblu cu prietenii pe la diverse discoteci. Nu pot să zic că am făcut lucruri ieșite din comun, însă am încercat și alte lucruri. Și am avut o perioadă când nu am vrut să mai merg la biserică. Părinții mei mă trimiteau la biserică și eu, în loc să merg la biserică, mă duceam la film și când era chiar pentru părinții mei era un păcat să merg la film în perioada respectivă și îmi interziceau lucrul acesta cu desăvârșire. Iar când se termina filmul, fugeam repede, găseam pe cineva care venea de la biserică și îl întrebam de unde s-a predicat, ce s-a citit din Biblie în ziua respectivă, pentru că știam că odată ajuns acasă, părinții mei, nevăzându-mă la biserică, o să mă întrebe cine a predicat, de unde s-a citit din Biblie, și trebuia să fiu informat ca să nu fiu prins asupra faptului. Și lucrul ăsta îl făceam de nenumărate ori sau în momentul în care nu ajungeam acasă seara la ora la care trebuia, aveam niște prieteni care mi erau un fel de portiță de scăpare, stăteau într-un cartier din acesta mărginaș al Timișoarei și pe vremea aceea nu erau telefoane în fiecare casă și le spuneam, păi am fost la prietenii aceia și ei, neavând telefon, nu v-am putut anunța că nu am ajuns acasă, dar de fapt eu eram în cine știe ce discotecă sau umblam cu un prieten de-al meu pe care l-am avut acolo în bloc.
Care a fost momentul când ai început să-ți pui adevăratele întrebări vis-a-vis de adevăratele valori?
Cred că lucrul acesta s-a întâmplat undeva când eram în pragul treptei a doua de liceu.
Cei care nu știu, pe vremuri era liceul împărțit în două trepte, de la clasa 9 și a 10-a era prima treaptă, iar după clasa 10-a, ca să intri la 11-a, trebuia să dai examen pentru treapta a doua. A 11-a și a 12-a reprezenta treapta a doua.
Așa este. Pregătindu-mă de examenul de treaptă, am fost în prima treaptă de liceu, am fost la liceul Loga și pregătindu-mă de treapta a doua de liceu, eram foarte determinat să ajung din nou la acel liceu și am fost sigur pe mine, eram suficient de inteligent să reușesc la acel examen de treaptă, să nu am probleme. Am ajuns la acel examen, m-am așezat în banca mea și mă pregăteam să îmi dau testul, examenul, și în momentul în care am văzut examenul la limba română, am zis, e foarte simplu, nu-mi fac griji. Și la fel s-a întâmplat și la celălalt examen. Am zis, simplu, sigur voi reuși la treaptă, nu o să am nicio problemă. Sunt un băiat inteligent, deștept și nu o să am probleme. Însă undeva în subconștientul meu am auzit atunci o voce pe care nu am băgat-o în seamă. O voce care mi-a spus, Dane, dacă nu te vei baza pe mine și pe înțelepciunea mea, nu vei reuși. N-am știut ce înseamnă lucrul ăsta. Am zis, cine știe, gândurile mele iau razna. Și vreau să-ți spun că în momentul în care am mers să văd rezultatele la acel examen de treaptă, am fost primul sub linie care a căzut la acel examen de treaptă. Pentru mine a fost un adevărat dezastru și bineînțeles că am dat vina pe Dumnezeu. Dumnezeule, Tu ai fost de vină pentru că eu cred că Tu ai fost acela care mi-ai șoptit atunci acele lucruri și numai Tu ești de vină, nu mai vreau să aud de Tine, din cauza Ta am ajuns să fiu primul care am căzut la acest examen de treaptă și ce o să se întâmple cu mine de acum, la ce liceu o să ajung. Și am avut eu așa o idee preconcepută că toți copiii care nu învață și care nu au chef de învățătură ajung la liceu.
Merg pe insula fericirii.
Da.
Cam
așa ceva, da. Eu mă gândeam că ajung la liceul industrial numărul 10. Ei, acolo am ajuns și eu după repartizarea celor care au căzut de la alte licee, am ajuns la liceul industrial numărul 10. Și pe toată perioada clasei a 11-a, a 12-a, am avut niște momente când n-am vrut să aud de Dumnezeu, nu vroiam să mă duc la biserică, bineînțeles pentru a-i mulțumi pe părinții mei și pentru a nu-i supăra, nu le-am spus lor că nu mă duc la biserică, ci îmi găseam de lucru în perioada când erau programe de biserică, ei credeau că eu sunt la biserică și eu umblam pe cine știe unde. Și tot lucrul acesta s-a întâmplat până undeva, până prin clasa 12-a. Iar în clasa 12-a a venit și anul 89, de fapt în anul 89 am fost în clasa 11, în anul 90 am ajuns în clasa 12-a și în zona la mine erau foarte multe familii de creștini și bineînțeles că erau și copii de vârsta mea.
Pocăiți.
Copii de pocăiți, din familii de pocăiți și oamenii ăștia au văzut că eu nu mai merg la biserică, prietenii mei vreau să spun, ei știau că nu mai merg la biserică atât de des și mi-au spus, Dane, uite, nu veni cu noi la biserică, dar vină cu noi la o seară de tineret. Și mi-au zis, uite, în seara asta la tineret, la biserică la noi va veni un om care a fost misionar pentru mulți ani în China, este român și va veni să ne vorbească nouă tinerilor. Inițial n-am vrut să mă duc, dar neavând altceva mai bun de făcut în momentul respectiv, am cedat și m-am dus împreună cu ei. În momentul acela, în seara acelei zile, Dumnezeu mi-a vorbit mie într-un mod personal și acela a fost momentul în care eu m-am hotărât să încep să merg din nou la biserică.
Cum ți-a vorbit Dumnezeu personal? I-ai auzit vocea în ureche, în minte, în inimă?
A fost prin cuvântul rostit de acel predicator. Dumnezeu parcă mi-a descoperit fiecare amănunt al vieții mele și îmi spunea despre, mi-a vorbit despre rebeliunea din inima mea, mi-a vorbit despre momentul în care am dat vina pe Dumnezeu pentru problemele cu care eu mă confruntam, când de fapt problema a fost la mine. Și bineînțeles, cel mai mare lucru pe care l-am auzit în seara aceea a fost faptul că Dumnezeu mă iubește așa cum sunt, cu toate problemele mele, chiar și că am dat vina pe Dumnezeu, Dumnezeu tot mă iubește și că pentru aceasta l-a dat pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, să moară pentru mine, pentru păcatele mele. Iar versetul care din Biblie pe care l-am auzit și ne-am cunoscut Biblia, am fost un copil care trăiam doar din amintiri, n-am studiat Biblia până atunci să cunosc ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Aveam amintirile mele de la școala duminicală, erau singurele lucruri pe care mi le aminteam și în acea seară am auzit versetul din 1 Ioan 1:9 și pentru mine acest verset a fost hotărător. În momentul în care am auzit acest verset, am spus că dacă așa este cu adevărat, dacă acest lucru l-a făcut Dumnezeu pentru noi și vrea să-l facă pentru noi, vreau să-l facă și pentru mine personal.
Ce scrie la 1 Ioan 1:9?
Acest verset spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Eram conștient de rebeliunea din viața mea, eram conștient de păcatul pe care l-am săvârșit neascultând de Dumnezeu, eram conștient de toată viața mea trăită în nepăsare înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dacă Tu cu adevărat mă ierți de orice nelegiuire, în această seară vreau să-Ți spun toate lucrurile care le-am săvârșit în viața mea, vreau să le aduc la picioarele crucii Tale și de astăzi înainte vreau ca să încep o viață nouă, să fiu o persoană schimbată după gloria și după mărimea harului Tău. Și a fost pasul hotărător pentru mine. Bineînțeles că nu s-au întâmplat minuni, nu, viața mea nu s-a schimbat peste noapte, dar a fost un proces care a început în acea seară și care a continuat și prin harul Domnului continuă și în ziua de astăzi.
De ce crezi că ți-a făcut Dumnezeu acea fază, între ghilimele spus, cu examenul de treaptă când ai fost primul sub linie?
Da, pentru mine prestigiul și faptul că eram la o școală bună însemna foarte mult, eram un tip foarte mândru. Și Dumnezeu prin aceasta a vrut să îmi arate că dacă nu mă bizui pe înțelepciunea Lui și încerc să mă bizui doar pe înțelepciunea mea, voi avea mult de pierdut. Și cred că aceasta a fost lecția care Dumnezeu a încercat să mă învețe, pe care, bineînțeles, că am înțeles-o mult mai târziu.
Sunt mulți tineri acum crescuți în familii de credincioși, unii în familii de pocăiți, alții în familii de credincioși care îl respectă pe Dumnezeu, dar care se joacă cu Dumnezeu, așa cum a fost și cazul tău. Ce sugestie ai pentru ei?
Ori de câte ori, părinții mei simțeau că ceva nu este în ordine cu mine și cu viața mea, pentru că prea adesea nu știam ce s-a predicat la biserică sau păi că în perioada aia când s-a predicat am vorbit cu cineva afară în curte sau găseam tot felul de scuze. Și părinții mei mi-au spus în felul următor: Dane, tu să știi că noi, oricât timp va trebui să treacă, noi nu vom înceta să ne rugăm pentru tine. Te vom purta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și știm că într-o bună zi Dumnezeu, nu știm cum, dar Dumnezeu îți va ieși înainte și îți va spune că te iubește și că vrea să te întorci înapoi la El. Atâta timp cât părinții voștri, acelora care sunteți din familii creștine și poate încercați și voi să cochetați cu lumea și cu lucrurile care prietenii voștri le-ar pretinde de la voi sau ca să vă simțiți parte din grupul vostru, din gașca voastră, trebuie să le faceți și voi. Vreau să vă spun că nu este momentul cel mai potrivit decât acum să renunțați la gândurile acestea. Nu aveți nimic de demonstrat nimănui. Nu trebuie să demonstrați nimic nimănui, ci singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să-L iubiți pe Dumnezeu din toată inima. Pentru că mai repede sau mai târziu, rugăciunile mamelor voastre și ale taților voștri vă vor ajunge din urmă și va exista un moment în care vă veți întâlni cu Dumnezeu și vă va părea rău pentru fiecare zi, pentru fiecare moment pe care nu l-ați petrecut aproape de Dumnezeu.
Spune-ne despre tine acum, despre familia ta.
Sunt căsătorit cu Corina și avem doi copilași, Sara și Daniel. Sunt o binecuvântare pe care am primit-o din mâna lui Dumnezeu în momentul potrivit, în timpul potrivit și ne bucurăm foarte mult de ei împreună și dorim să-i creștem în toată înțelepciunea aproape de Dumnezeu.
Ce moștenire ai vrea să le lași copiilor tăi? Bineînțeles, în afară de tot aurul din lume și toată bogăția din lume.
Da. Singura moștenire pe care aș vrea să le-o las cu adevărat este dragostea față de Dumnezeu. Este un lucru pe care tatăl meu și mama mea mi l-au insuflat, chiar dacă nu l-am priceput la vârsta mea și în momentul acela, însă dragostea de Dumnezeu, dragostea de comunicare cu Dumnezeu prin rugăciune, dragostea de a sta aproape în cuvântul lui Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin cuvânt. Aș vrea să nu treacă și ei prin experiențele pe care le-am avut eu, ci să evite aceste experiențe și să rămână ascultători aproape de Dumnezeu.
Dan, îți mulțumim, stimați ascultători, a fost împreună cu noi Dan Prichici, vă mulțumim pentru atenție și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus Hristos să vă împăcați cu Dumnezeu dacă nu sunteți împăcați sau să nu vă jucați cu Dumnezeu dacă considerați că sunteți împăcați cu Dumnezeu. Vă invităm ne invităm pe fiecare, o invitație pentru fiecare care vrea să asculte această invitație, bineînțeles, să ne trăim viața ca și copii ai lui Dumnezeu, care avem să dăm socoteală înaintea unui Dumnezeu viu și atotputernic. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.